Paldies, Raimund, par tavu izpalīdzību. 29 gadi. Vai tas ir daudz vai tas ir maz? Maz? Var noteikti būt vairāk. Tas tā kā bērnam kādreiz pajautā, man meitiņai drīz būs 3 gadi, viņa saka, tu esi liela. Es esmu liela. Ja, nu tad jāiet uz podiņu. Nē, es esmu maza. Ja. Vai ir kāds šeit, kas ir no draudzes dibināšanas brīža? Ir kādi, redz, ir. Ļoti labi. Jūs esat tie cilvēki, par kuriem sakat, jūs skrienat un ejat un esat caur visiem laikiem kopā ar draudzi. Brīnišķīgi. Tas tiešām brīnišķīgi. Es domāju, tie, kas šeit ir no paša sākuma, jūs droši vien varat atcerēties, nu, kā bija pirms 29 gadiem. Un kā lietas ir mainījušās, kā lietas ir gājušas uz priekšu. Un, ja skatās tādu cilvēku dzīves perspektīvā, tad 29 gadi ir diezgan daudz. 29 gados ļoti daudz, kas var notikt. Bet, ja skatās uz tādu baznīcas vēsturi, uz Dieva valstību, uz tādu Dieva perspektīvu, tad 29, nu, tas jau nekas vēl nav. Tas viss tikai sākas un mūžība, mēs skatāmies visu mūžības perspektīvā, tad 29, tas tāds pavisam nieciņš, bet, nu, kāds ceļa posms ir noiets un noteikti ir uz ko atskatīties, kā jau Vasīlijs teica, nākamgad jums ir tā lielā jubilei 30, droši vien būs vairāk tāds atskats uz aizmuguri, kas tad ir piedzīvots un kas ir darīts un varbūt arī kāds nopietnāks skatījums to, kas gaida priekšā, uz kuriem tad tālāk doties. Un lai nu kā es ceru, kad, un to es jums arī novēlu, ka labākais vēl ir tikai priekšā. Bet tas ceļš ir jāiet. Jūs, kas esat šeit Vīlens draudze, nu tas ir tas jūsu ceļš. Jūs esat šeit šobrīd un tagad. Un runājot par ceļu, tad tos ceļotājus, tie, kas dodās kādā ceļojumā, parasti var iedalīt divās kategorijās. Tie pirmie ir tādi, kuriem svarīgs ir galamērķis. Svarīgs zināt, uz kuriem mēs ejam, un tad tam ceļam, nu tam īsti nav nozīmes. Citreiz pat ir tādi cilvēki, kuri nevar sagaidīt, viņi nevar. Tas ceļš, tas posms, kamēr līdz galamērķim nonāk, ir kā tāds apgrūtinājums. Nu, kad tik ātrāk? Un tad otra grupa ir tie ceļa baudītāji, kuri dodās šajā ceļā, un viņi skatās apkārt, viņi redz, tur skaists skats, un tur ir kaut kādas stirniņas skrien, un vēl kaut kas, un uz katru stūru apstājās reizēm vispār aizmirst, ka ir galamērķis. Kad tik iet kaut kur, kad tik baudīt to procesu. Un pirms 2 gadiem mums ar ģimeni arī bija tāda brīnišķīga iespēja doties kādā skaistā pārgājienā Kalnos ASV Vašingtonas štatā, un tur skaidri izkristalizējās, ka arī mūsu ģimenē ir divas šīs grupas. Ja. Mēs ar sievu esam tie, kur baudam ceļu, un mēs redzam, ka viss ir skaisti, un mūsu bērni ir, cik ilgi vēl jāiet. Mēs varam iet atpakaļ. Ja. Bet šodienas tēma ir jauns dzīves ceļš. Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, ka Jēzus saka, es esmu ceļš. Es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Jēzus saka, es esmu ceļš. Vai jūs esat domājuši, ko tas nozīmē? Kā iet par šo ceļu? Kā tas izpaužās? Un reizēm mēs arī savā ticībā, mēs ļoti koncentrējamies uz to galamērķi. Mēs kā šis jaunais bagātnieks, kas atnāk pie Jēzus un saka, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Varbūt jūs aiziet pie mācītāja ģirta un sakat, mācītāji, nu kas man ir jādara, lai es būtu labs kristietis? Ko man būs darīt, lai es nokļūtu debesīs? Un tas varbūt arī nav slikts jautājums, bet reizēm mēs palaižam garām un aizmirstam par to, kas notiek šeit un tagad. Mēs aizmirstam, ko Dievs dara mūsos un caur mums. Un tagad no otras puses citreiz mēs tik ļoti esam aizņemti ar šodienu, ar šodienas rūpēm, ar šodienas steigu, ar to, kas mums ir, vai drīzāk to, kas mums nav un ko mums vajadzētu, ka mēs aizmirstam to, kas mūs sagaida priekšā. Mēs aizmirstam to, ko Dievs mums ir sagatavojis, to, ko Dievs mums ir apsolījis. Un ja mēs aizmirstam, tad mēs arī varam nomaldīties. Mēs varam zaudēt ticības cerību un ticības drosmu. Un dzīve ar Dievu nozīmē iet šo ceļu, pa kuru viņš mūs vada. Jēzus saka, es esmu ceļš. Un es aicinu, ja jums ir savas bībeles, jūs varat atvērt kopā ar mani vēstuli ebrejiem 10. Nodaļu. No 19. Līdz 25. Pantam. Es nelašīšu vēlreiz, Raimonds to jau izlasīja, bet ka jūs varat sekot līdzi un varat skatīties, kas tur ir teikts. Un tur vēstules autors runā par ceļu. Vēstules ebrejiem autors mudina klausītājus nepadoties. Nepadoties situācijā, kad ceļš ir palicis grūts un varbūt pat bīstams. Un šajos pantos grib vērst jūsu uzmanību tādiem trīs principiem, kurus ir svarīgi ievērot dodoties ceļā. Un es ceru, ka tie būs principi, kur noderēs katram no jums jūsu ticības ceļā un arī jums kā draudzē. Un vispirms tas ir ceļš. Autors raksta, tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvībā, ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas, un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī. Tuvosimies, iesim šo ceļu, tuvosimies Dievam. Viņš saka, iesim šo ceļu, ceļš. Un tur viņš kādas trīs lietas saka, kas ir svarīgas šajā ceļā, kā tādi pieturas punkti, lai mēs zinātu, ka mēs ejam pa pareizo ceļu. Un pirmais, kas varbūt tajā 22. Punktā ir pašās beigās, ir kristība. Un mācītājs Dzirds jau aicināja jūs pieteikties kristībai. Tas ir tāds paklausības solis, kur mēs nododamies šim ceļam. Mēs sakam, mēs esam piedzīvojuši to, ka ir nācis Jēzus, mūsu dzīvē viņš ir uzrunājis, viņš mūs aicina kaut kur doties. Mēs esam piedzīvojuši, ka viņš, ka tie vārdi, ko viņš par sevi saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Mēs esam piedzīvojuši personiski, ka tā ir patiesība. Tas nākamais solis ir kristība, ka mēs apliecinam savu nodošanos, mēs apliecinam, mēs esam gatavi doties šajā ceļā, mēs esam gatavi doties šajā pārgājienā, mēs paļaujamies, ka tas mūs aizvedīs tur, kur mums ir jābūt. Un ziniet, ir grūti kaut kur nokļūt, ja mūsu sirds ir dalīta. Ir grūti nodoties un nokļūt kaut kur, ja mūsu sirds ir dalīta. Mēs ar bērniem gājām šajā pārgājienā, Un viņi visu laiku saka, ka viņi grib atpakaļ. Viņi saka, ka ceļš ir grūts, un ceļš tiešām bija grūts un ilgs. Redz, viņi jau nebija izdarījuši šo izvēli iet šajā pārgājienā. Viņi bija nodavušies saviem vecākiem, kuri bija nodavušies, ka mums vajag uzkāpt. Tur, kur mums vajag uzkāpt. Mums ar Ruti, man sieva, mums bija šī vīzija, mēs gribam uzkāpt augšā. Bērni vienkārši gāja līdzi, jo vecāki tā teica. Un ir grūti, kad visu laiku liekas, nu kāds vēl atpakaļ, un mēs jau arī, mēs pirmo reizi tur gājām, mēs nezinām, mēs sakam, nu bet varbūt tiešām, nu cik tālu vēl, varbūt tiešām, varbūt jāiet, un tad mēs ejam nākamos, un mēs sakam, nu uziesim kaut kur, kur mazā koka, kur var redzēt skaistu skatu, un varbūt ar to pietiks, un mēs ejam, un mēs satiekam kādus, kas to taku tur tīra, un viņi saka, nē, mazāk pa kilometru palīdz, ejiet droši. Bet vajag ik pa brīdim, bet ja nav tā nodošanās, ja tu neesi ielicies tajā iekšā, ja tu neesi piedzīvojis kaut ko, kas tavu sirdi izmaina un velk, tad ir grūti nodoties, būs grūti pabeigt šo ceļu, būs grūti nonākt galmērķī. Un kristība ir šis, kur autors saka, miesu mazgājuši šķīstā ūdenī, ka mēs apliecinam savu nodošanos šim ceļam, savu nodošanos Jēzum Kristum. Un tad viņš raksta par sirdīm, kas ir šķīstīts no ļaunas apziņas. Un šis vārds svētapšana. Svētapšana, ka tas ir tikai nevis nokļūt tur, nodoties nokļūt tur, bet piedzīvot, kā ceļš maina mūs. Bieži vien mēs ceļojot skatāmies uz tādiem brīnišķīgiem notikumiem mums apkārt, un varbūt mēs skatāmies, nu, līdzīgi kā mēs tajā ceļā gaidījām, nu, kad beigsies tas mešs, tie koki, mēs redzēsim kādu skaistu skatu, Mēs esam pārņemti ar to, kas ir apkārt. Vai nu tas ir kas skaists, uz ko mēs lūkojamies, vai tieši otrādi, kaut kas skaists, ko mēs neredzam, jo mūsu skats ir aizsegts. Mēs skatāmies uz notikumiem apkārt, mēs gaidām, ka mainīsies apstākļi, bet mēs aizmirstam, ka mainamies mēs paši. Un ka tās iekšējās pārmaiņas mūsu ticības dzīvē patiesībā ir tās svarīgākās. Pāvils raksta vēstulē Filipiešiem, es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Dievs nav ieinteresēts tikai tajā galamērķī, Dievs ir ieinteresēts tavā dzīvē, to, kas notiek tavā sirdī, tavā iekšējā cilvēkā, un Pāvils raksta, es paļaujos, ka Dievs to darbu, ko viņš ir iesācis, to ticību, kuru tu esi apliecinājis kristībā, to darbu viņš pabeigs. Un turpat tālāk viņš turpina, tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība ar vien vairāk pāri plūstu atzīšanā un dziļā sapratnē, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirds skaidri un nevainojami Kristus dienai, pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dieva godam un slavai. Šis svētapšana, kas vada mūs pretī pilnībai, kas maina mūs, Un tie kādi no jums, kas esat bijuši kādā grūtākā pārgājienā, nevis vienkārši pastaigā, bet kādā grūtākā pārgājienā, kur tiešām kādā brīdī tev ir sajūta, es gribu iet atpakaļ. Man sāp kājas, man sāp mugura, man ir grūti, varbūt ir augsts vai kā citādi. Un tu esi pārvarējis to, tu esi izgājis tam cauri, un tu zini, tas tevī kaut ko izmainīja. Tas tevī kaut ko izmainīja. Un vēl jau vairāk, kad mēs dzīvē sastopamies ar kādiem izaicinājumiem. Kad mēs sastopamies, ka mums apkārt ir tik daudz koku, tik daudz, kas aizsedz mūsu skatu, ka mums liekas, mēs neko neredzam, varbūt tikai nākamo soli savu priekšā. Un ka mēs turpinam iet, un mēs turpinam iet, un mēs turpinam iet, un mēs paļaujamies, ka Dievs, kas mūsu ved cauri, kas nāk kopā ar mums pēc viņa apsolījuma, viņš mūs izvedīs tam cauri, un viņš arī mainīs mūsu pašus. Un visbeidzot, šajā ceļā ir svarīga patiesa sirds. Patiesa sirds bez izlikšanās, bez viltus. Un reizēm mēs dzirdam, un man jāatzīst, es kā mācītājs arī tā esmu vairāk kārt noteikti teicis, aicinājumā, dievkalpojumā, piemēram, nu nāciet, noliksim savas raizes, savas rūpes, savas nastas malā un nāksim Dievu klātbūtnē. Bet kur tad mēs viņus noliksim? Mēs nākam un mēs liekam savas nastas uz Dievu. Mums nav nekas, kas mums ir jāizdara, lai mēs varētu nākt Dievu klātbūtnē. Mēs nevaram sevi izmainīt. Evaņģēlijs saka, ka tas, kas mūs maina, tā ir Dievu klātbūtne. Tas ir Dieva svētais gars. Nevis mēs paši izmainam sevi, pirms mēs nākam pie Dieva, bet mēs varam nākt pie Dieva tādu, kādu mēs esam, un uzticēt viņam to, kas mūs nospiež, kas mūs satrauc, kas mums sāp. Mums nav jānāk un jāizliekās, ka viss ir kārtībā. Bet mēs varam apzināties savus trūkumus, savus ievainojumus. Patiesībā tas ir tas, ko Bībele saka, staigājiet gaismā. Ja kāds saka, ka viņam nav grēka, viņš melo. Mēs labi zinām, kādi mēs esam. Mēs labi zinām, ar ko mums ir darīšana, skatoties spogulī un skatoties sev apkārt savā dzīvē. Un arī Dievs zina. Dievs zina, cik katram no mums mati ir uz galvas. Viņš zina tavas domas, viņš zina, ar ko tu cīnies, viņš zina tavas jautājumus, tavas problēmas, tavas šaubas ar patiesām sirdīm. To visu noliekot un uzticot, mēs ejam šo ceļu, piedzīvodam, ka Dievs nāk mums līdzi, nāk ar mums kopā, ka Dievs mūs ved. Un es gribu aicināt, ka mēs varam novērtēt šo ceļu. Mīļā draudz, novērtējiet šo ceļu. No šodienas negaidiet nākamo gadu, kad būs 30. Un jūs atkal varēsiet svinēt, bet novērtējiet to ikdienu. Novērtējiet katru to dievkalpojumu, novērtējiet to laiku, kad jūs viens ar otru esat kopā sadraudzībā, kad jūs esat pielūgsmē. Novērtējiet to, kur Dievs jūs ved cauri, kur jūs varat ieraudzīt, kā Dievs strādā. Un ziniet, Dievs visvairāk strādā. Vai varbūt mēs spilgtāk ieraugam, ka Dievs strādā tad, kad ir grūti. Jo gaisma visspilgtāk deg tumsā. Un, ka mēs varam novērtēt to, nevis priecāties. Ne, o, man dzīvē viss ir šķērsām. Es slims, pats slims, māja neuzcelta, kredīts jādod un tā tālāk. Nē, bet viss ir brīnišķīgi. Nav runa par to. Bet, ka mēs varam novērtēt to, kam Dievs mums ved cauri. Apzinoties, ka viņš mums ir apsolījis būt ar mums līdz laiku beigām. Ka mēs varam pateikties Dievam par tām pieturvietām, kur viņš liek mums apstāties un izvērtēt. Izvērtēt sevi un izvērtēt savas izvēles. Ka mēs varam pieņemt un atzīt savas sakāves un grūtības. Un uzticēt tās Dievam, bet neļaut, ka tās mūs definē. Neļaut, ka tās mūs apstādina. Turpināt iet par šo ceļu. Tātad ceļš. Katrā ceļojumā svarīgs ir ceļš. Nākamā lieta ir svarīgs ir galamērķis. 23. Pantā autors raksta, nelokām paturēsim savas cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Nelokām paturēsim savas cerības apliecinājumu. Paturēsim sev acu priekšā to, uz kurien mēs dodamies. Neatkāpsimies spiedienu un grūtību priekšā. Ceļojuma sakarā mēs varētu teikt, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Mēs dzīvojam juku laikos, kur katram ir savs viedoklis, kur ir informācijas pārbagātība, kur ir dažādas lietas, kas mūs satrauc. Mēs dzīvojam līdzi ne tikai savā dzīvē un savām problēmām, bet notikumiem Ukrainā, notikumiem tuvajos austrumos, politiskiem notikumiem pat Amerikā. Un tad vēl dažādas lietas, kas mūs izaicina attiecībās, karjerā. Viss kaut kas mūs grib novērst un teikt, klau, iesi, bet vēlāk. Tagad parūpējies par šo, tagad apstājies un pievērs uzmanību tam. Varbūt ej citu ceļu. Varbūt novērsies, nogriezies, varbūt tomēr tur būs labāk. Un tāpēc ir svarīgi nepazaudēt skatu uz galamērķi, neapstāties pusceļā. Kad skatu aizmiglo tumšie dzīves notikumi, atgādināsim sev un viens otram, ka beigās viss būs labi. Un ja vēl nav labi, tad tās vēl nav beigas. Ja vēl nav labi, tu neesi nonācis līdz galam. Dievs mums nav atmetis ar roku, viņš apsola būt ar mums, viņš apsola pabeigt to darbu, ko viņš ir iesācis. Un Bībele mums stāsta par to, ka galamērķis ir tā vērts. Tur būs zelta ielas un skaista upe, skaista pilsēta Jeruzālem, dzīvības koks abās pusēs. Tur nebūs ne sāpi, ne ciešanu, tur nebūs asaru, tur nebūs nekas, kas mūs satrauc, tur nebūs nekas, kas mūs sāpina. Un pats galvenais tur būs mūsu Dieva klātbūtne. Mēs nonāksim tur, mēs varēsim dzirdēt šos vārdus, mans krietnais un uzticamais kalps. To ceļu, kuru es tev norādīju, to ceļu, pa kuru es tev vedu, to esi pabeidzis. Tagad tu vari ienākt atpūtā. Tagad tu vari atpūsties, tu esi devies šajā pārgainā, tu vari atpūsties. Vēstules ebrejiem autors raksta, ka šis ceļš mūs ieved svētnīcā. Caur šo priekšskaru, kas ir Kristus miesa. Un tas priekškars vecās derības laikā nodalīja templī to vietu, kur mājoja Dievu klātbūt. Nodalīja to vissvētāko vietu. Un tajā varēja ieiet tikai augstais priesteris. Un tikai vienreiz gadā. Un arī tad viņam bija jāapsien virve ap vidukli. Ja nu gadījumā viņš ieiet necienīgi. Un viņš tur nomirst, lai viņu var izvilkt ārā. Un tas ir tāpat kā tad, ja kāds teiktu, ka tajā pārgainā, kurā tu ļoti vēlies iet, ka tajā kalnā, kurā tik ļoti tu vēlies uzkāpt, drīkst kāpt tikai profesionāļi ar īpašu ekipējumu. Un tad pēkšņi nāk kāds, kurš tev parāda ceļu, pa kuru var uzkāpt arī tu, latvietis parastais. Tas galvenais ir tā vērts. Un reizēm mēs tajā savā dzīves aizņemtībā aizmirstam par to. Un es domāju, tas ir ienaidnieku uzdevums novērst mūsu acis no tā. Lai mēs pazaudējam to vīziju, lai mēs pazaudējam to skatījumu uz mūsu Dievu. Pievērst uzmanību jebkam citam, tās pat var būt labas lietas. Un šīs citas lietas sauc par elkiem. Kad mēs sākam pielūgt savu ģimeni, kad mēs sākam pielūgt savus bērnus, kad mēs sākam pielūgt savu veselību, kad mēs sākam pielūgt savu labsajūtu vai kādus hobijus. Ienaidnieka galvenais uzdevums ir novērst mūsu acis prom, lai mēs pazaudējam skatu uz to galamērķi, lai mēs zaudējam motivāciju iet uz priekšu. Un tāpēc ir svarīgi, ka tas mums vienmēr stāv priekšā. Tātad ceļš un galamērķis, abas šīs lietas ir svarīgas. Bet ir vēl kāda lieta, ko šis autors šeit vēstulē ebrejiem norāda. Un tie ir ceļa biedri. 24. un 25. pantā viņš raksta, būsim uzmanīgi cits pret citu. Rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savus kopīgās sapulces, kā tas pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu, vēl jau vairāk redzot tuvojamies to dienu. Ceļa biedri. Dieva vārds norāda, ka šajā ceļojumā mēs neesam vieni. Un, diemžēl, tā ir mūsu dienu domāšanas tāds blakus produkts un es pat teiktu, tāda liela kļūda, ka mēs domājam, ka tā ir mūsu personīgā ticība. Ka mēs šo ceļu varam iet paši, ka tas ir tikai starp mani un Dievu. Bet, ja mēs esam uzmanīgi skatāmies, tad Dieva vārds vienmēr runā draudzes kontekstā. Viņš saka, viņš sagatavo līgavu, kas ir draudze, kristīgā draudze. Kristiešu kopums visā pasaulē, kas tiek sagatavot šīm kāzām, šai sastapšanās ar savu līgavainu. Un vēstules ebrejiem autors mudina nedomāt tikai par sevi, par savu labumu, par savu dzīvi, par savu ticību, par to, kas tev patīk, par to, kas tev liekas labāks, par to, kas priekš tevis strādā. Bet viņš rakst, būsim uzmanīgi, cits pret citu. Ko nozīmē būt uzmanīgiem? Tad, kad mēs ejam pārgainā un tur ir kāda šaurāka vieta, kur jāiet, un varbūt lejā ir kāda klints, tad mēs esam ļoti uzmanīgi. Un tad, kad vecāki iet kopā ar mazākiem bērniem, tad vecāki ir īpaši uzmanīgi. Tad, kad mēs gājām, tad kalnos vēl nebija nokusis sniegs, un tur tā forša varēja nošļūkt uz dibenu diezgan tālu lejā. Mēs bijām ļoti uzmanīgi. Un Dieva vārds saka, esiet uzmanīgi cits pret citu. Pievērsiet uzmanību cits citam. Vai es uzmanu, ka manam brālim vai manai māsai nenotiek nekas slikts? Vai es uzmanu, vai viņam, kas nav nepieciešams, vai nav laiks padzerties, vai būtu vajag apstāties, ievilkt elpu, atpūsties? Vai es uzmanu, ka es varu savam brālim vai māsai kā palīdzēt šajā ticības ceļā? Ka mēs uzmundrinam cits citu, pamudinam cits citu, kā autors raksta. Šajā pašā pārgainā, kur mēs bijām kopā ar ģimeni, kad mēs tuvojāmies pārgainu beigām, uz bērni jau sāk raudāt. Ja tas tiešām bija garš kāpiens turp un atpakaļ. Un man meita Katrīna, viņa rauda, viņa saka, man vairs nav spēka paiet. Mans dēls, kurš ir noguris, kurš ir tikai 4,5 gadus vecāks par manu meitu, saka, es tev panesīšu. Un viņš paņem viņu plecos un kādu gabaliņu viņu panes un liekas, ko tad tas maina? Nu, kādu mazu gabaliņu viņš panes. Bet tas izmainīja Katrīnas skatījumu uz ceļu. Un viņa bija priecīga atkal, un viņa varēja sev pārvarēt un varēja viņu iet pati, jo kādu mazu brīdi viņas brālis bija viņa nesis. Viņi varēja pat aiziet līdz galam. Un jo ilgāk mēs ejam, jo vairāk mums viens otrs ir jāpamudina. Jo vairāk mums ir nogurums, pieradums un reizēm varbūt arī apjukums, kas mūs var atturēt un novest no ceļa. Jo ilgāk mēs ejam, jo uzmanīgākiem mums jābūt vienam pret otru. Mēs viens otram esam vajadzīgi. Un ļoti bieži tā ir mūsu klātbūtne, kas vajadzīga vairāk par visu, Es atceros kādu situāciju šeit pat Vīlandē, kad man dzīvē bija kāds tāds tumšāks posms un smagi daudz, kas bija sakrājies. Un, ja es nemaldos, tas bija kāds pielūgsums vakars, kas notika šeit. Un es uzkāpu uz balkonu, lai man neviens neredz un sāku. Nu, sāku bimbāt. Tas nebija tā nevis raudāt vai šņukstēt, bet tas vienkārši bija salūzis. Un kādā brīdī es paceļu acis un man plakus sēž ģirds. Viņš vienkārši tur sēž. Viņš man neko nesaka, viņš necenšās man mierināt, viņš necenšās salabot man situāciju. Viņš vienkārši sēž blakus. Tas man toreiz ļoti daudz nozīmēja. Paldies tev, ģirt, un es to joprojām atceros. Tas man stiprināja. Jums, mīļā Vīlens draudz, ir brīnišķīgs mācītājs. Un tāpēc vēstules ebrejiem autors raksta, nepametīsim savus sapulces. Es domāju, tas nav domāts tikai par dievkalpojumiem, kur mēs nākam un esam, un varbūt vairāk redzam viens otru pakaušus nekā sejas, bet ka mēs nepametam to kopību, kas mums var būt vienam ar otru. Ka mēs nenorobežojamies, un Covid tādā ziņā, es domāju, bijis liels izaicinājums draudzēm. Kur ļoti viegli ir ieiet tādā, nu es palieku mājās, skatos tiešraidē, nu it kā jau es esmu daļa no draudzes. Bet mēs viens otram esam vajadzīgi. Tās emocijas, tās pārdomas, tas atbalsta plecs, un vienkārši apziņa, ka mēs tajā pārgājienā neesam vieni. Tad ceļš, galamērķis un ceļa biedri. Bet pats svarīgākais šajā pārgainā tas, ka mums līdzās ir Jēzus. Jēzus nav tikai tāds, kas mūs sagaida galamērķī, tā ka pie finiša līnijas saka, nu malecis tev izdevās šitā medaļa. Jēzus nav tikai līdzeklis, ar kuru palīdzību mēs nokļūstam galamērķī, ka tāds taksists, ja kurš mūs atved, mēs saka, nu paldies, tālāk, es pats. Jēzus ir sākums un gals, un arī viss, kas pa vidu. Jēzus ir sastopams gan tajā krūtajā kāpienā, gan arī tajā skaistajā skatā, kas pavers virsotnē. Un Jēzus ir sastopams arī tajos mūsu ceļa biedros, ar kuriem kopā mēs ejam šo ceļu. Jēzus ir sastopams mūsu lūkšanās, mūsu pielūksmē, mūsu sarunās. Mīļā vienas draudzes, gribu jūs iedrošināt, turpiniet iet šo ceļu. Ejiet to kopā, plecs pie pleca, esiet uzmanīgi cits pret citu. Nenovērsiet skatu no Jēzus. Nepazaudējiet gala mērķi savā prātā. Nenovērsiet skatu no viņa apsolījuma par to, kas jūs sagaida, un par to, ka kādu dienu viss būs labi. Un nenovērsiet skatu no tā, ka viņš jums ir līdzās arī šodien. Un arī rīt no rīta. Un arī vispārējo nedēļu. Lai Dievs mūs visus to svētī. Lūksim Dievu. Mīļais debes tētis, vispirms tev pateicos, ka tu esi mūs aicinājis un atradis un izglābis un uzrunājis. Un ka tu ļauj mums iet kopā ar šo ceļu. Un tu neesi mūs atstājis neziņā. Maldīties pašiem, mēģināt ko atrast, bet ka tu ej kopā ar mums un vadi mūs. Un es lūdzu, dod mums spēku, savu svētā garša spēku, iet šo ceļu, būt kopā ar tevi. Es lūdzu par Vīlens draudzi, par nākamo gadu, par nākamajiem 30 gadiem. Lai vienmēr būtu uzticami mācekļi, kas ir gatavi atsaukties tev un iet šo ceļu. Un es lūdzu par tām virsotnēm, kuras Vīlens draudzes sasniegs un piedzīvos. Un es lūdzu, ka tajās vienmēr viņiem būtu pazemība atzīt, kad ne no viņu gribēšanas un skriešanas, bet viss no tavas žēlstības. Un es lūdzu par tiem grūtajiem ceļa posmiem, kur ir tumš un nekāda skaista skata nav. Es lūdzu, ka viņi vienmēr varētu uzticēt visus savus grūtības un problēmas tavā priekšā. Un ieraudzīt šo cerību, ieraudzīt un iegūt spēku Tavā klātbūtnē, kungs. Nepadoties un turpināt ceļu, kungs. Es lūdzu, lai draudze patiesi būtu uzmanīgi citu pret citu. Ka mēs pretotos tam spiedienam, tam individuālismam, būt pašiem par sevi un rūpēties tikai par sevi, bet ka mēs raudzītos apkārt ar atvērtām acīm un sirdīm, pamudināt viens otru. Un visbeidzot, Dievs, es Tev pateicos par šo brīnišķīgu apsolījumu, kas Tev ir. Es pateicos par to, ka mūsu sagaida kaut kas tik brīnišķīgs, ko mēs pat īsti iedomāties nespējam. Ka Tu esi apsolījis, kur ir vieta, kur vairs nav ciešanas, sāpju un problēmu, kur nav ļaunuma, kungs. Un es Tev pateicos arī par brīžiem kā šis, kur mēs varam svinēt, kur mēs varam Tev pateikties, kur mēs varam Tev slavēt par to, ko Tu esi darījis, un atgādināt sev un citiem, ka Tu esi. Esi bijis un vienmēr būsi uzticams. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, Svētais Gars. Svētī mūsu, kungs, ar savām debesu svētībām. Jēzus vārdā. Amen.